Lietuvos Atlik radijos pragadangė pramas. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz mavzular. Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Sulton Mahmud jami masjidi imomi davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izin bermayotir.
Postu qo'ymayman. Kerak, vazifamni qilish kerak. Bu davlat vazifasi postu. Postu tashab qanday kerak bu masjidga?
Surxondaryoning Muzrobod tumanida tug'ruqxona ta'miri uchun aholidan pul yig'ilyapti. Hamshiralar uyma-uy yurib, har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul so'ramoqda. Erdo'g'on taqdiri 7-iyun kuni hal bo'ladi. Yakshanba kuni Turkiyada Buyuk Millat Majlisi, ya'ni parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Afg'onistondagi gilam savdosi bilan shug'ullanuvchi o'zbek savdogarlari bozor kasotligidan shikoyat qilmoqda.
Hozir bozor qolin xeli xarob, qaysi bozor marsasi yo'q. Xususan bizdan bozorlarimizni qolinoy Turkiya Ironi ko'p xarob etgan.
O'zbek kinosini sevgi va korrupsiya iskanjasidan qutqarish mumkinmi?
Davlat endi siyosat obormasa, san'at masalasida bo'lmaydi deb o'ylayman. Katta o'zgarishlar bo'lmasa bo'lmaydi, hozir to'xtab qoldi ishlar.
Bu haqda qurultoy eshitirishida so'z boradi, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, bugun Turkiyada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylovchilarning ovozi iqtidordagi partiyaning mamlakat konstitutsiyasini o'zgartira olish olmasligini hal qiladi. 2003-yildagi saylovlarda bosh vazir sifatida hokimiyatga kelgan Prezident Recep Tayyip Erdoğan Turkiyada prezidentlik boshqaruvini joriy qilish uchun aksariyat ovozga umid qilmoqda, ammo agar kurdparast HDP partiyasi 10%lik to'siqni oshib o'tilsa, uning rejalari amalga oshmasligi mumkin. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, dunyoning qudratli 7 davlati rahbarlari sammitida Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi va islomiy ekstremizmga qanday qarshilik ko'rsatish mumkinligi muhokama etiladi. Bu vaqtda Barak Obama Almaniya janubida bo'lib o'tajak 2 kunlik sammit arafasida gapirdi. Obamaga ko'ra, sammitda shuningdek iqlim o'zgarishini oldini olish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish masalalari ham muhokamaga qo'yiladi. Germaniyaning Garmisch-Partenkirchen shahrida shanba kuni politsiya va katta yettilik sammitiga qarshi bo'lgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv bo'lib o'tdi. Namoyish tashkilotchilari to'qnashuv chog'ida bir necha norozi tan jarohati olganini aytmoqdalar. O'z navbatida politsiyachilar oralardan bir kishining ko'zi jarohatlanganini bildirdilar. DPA agentligi xabariga ko'ra, namoyishchilar politsiyachilarga qarata tutun chiqaruvchi shashka va shishalar uloqtira boshlaganlar. Bunga javoban politsiya xodimlari qalampir gazi qo'llaganlar. Afg'oniston shimoli sharqida sodir bo'lgan to'qnashuvda mamlakat xavfsizlik kuchlaridan 3 kishi, Taliban vakillaridan 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan afg'on rasmiylariga ko'ra, voqea 6-iyun kuni toliblar Badaxshon viloyatining Yamgan degan joydagi nazorat o'tkazish maskaniga hujum qilgan paytda ro'y bergan. Mahalliy politsiya vakili Lal Muhammad Ahmad Zayning aytishicha, kechagi hujumlardan keyin Yamgan tumanining yarmidan ko'p hududi Taliban nazorat o'tgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Badaxshon gubernatori vazifasini bajaruvchi Shoh Valiulloh Adib, ozodlikka halok bo'lganlar orasida xorijliklar borligi hamda mamlakat xavfsizlik kuchlari Yamgan ustida nazoratni tiklashga harakat qilayotganini bildirdi. Rim papasi Fransisk Bosniya va Gersegovinaga qilgan safari chog'ida bu mamlakatda yashovchi musulmonlar, pravoslav va katoliklarni o'tmishning og'riqli jarohatlari ortga tashlab tinch kelajak uchun birgalikda ishlashga chaqirdi. 6-iyun kuni bosniyaliklar oldida chiqish qilgan Rim papasi Sarayevoga tinchlik va muloqot ziyoratchisi bo'lib kelganini ta'kidladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik mobil.
Ozodlikdasiz. ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati So'x tumani G'aznov qishlog'i aholisi vakillariga ko'ra Sulton Mahmud jomi masjidi imomi davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. G'aznovliklarga ko'ra so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jomi masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jomi masjidi imomi Avazjon Ismoilov ozodlik bilan suhbatda mazkur da'volarni inkor etmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
So'x tumani G'aznov qishlog'idagi jomi masjidining imomi Avazjon Ismoilov davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. Bu haqda ozodlikka bir necha g'aznovlik ma'lum qildi. Ularga ko'ra, so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jomi masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari, jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jomi masjidi imomi Avazjon Ismoilov mazkur da'volarni inkor etmadi. Ammo So'x tumani bosh imom xatibi Vohijon Kamolov tuman bo'yicha davlat idoralari xodimlarini masjidlarga qo'ymaslik to'g'risida hech qanday topshiriq berilmagan deb aytdi. Ozodlik bilan suhbatda So'x tumani bosh imom xatibi G'aznovdagi masjid imomi xatti harakati tekshirilayotganini bildirdi. Avvaliga g'aznovliklarga quloq tutsak.
Imom o'z boshimchalik bilan jamoat namoziga kelganlarni masjiddan haydayapti. O'qituvchilar darsini bersin, o'quvchilar darsini qilsin, vrach bemorini davolasin deyapti. Masjidda faqat chollar qoldi. Bunaqasini hali ko'rmagandik,
dedi ozodlik bog'langan g'aznovliklardan biri. Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan yana bir g'aznovlikning yozishicha,
shu haydalayotganlardan biri Abdulvohidov Abdulaziz o'sha qishloqdagi 21 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 22 may kuni u juma namozini o'qishga jomi masjidga borgan. Juma namozida ma'ruza bo'layotganda imom Ismoilov Avazjon o'qituvchi Abdulvohidov Abdulazizni ko'rib qolib, "Sen bu yerda nima qilyapsan? Senga mumkin emas bu yoqqa kelish, chiqib ket" degan. Abdulaziz, "Mayli, keyingi safar kelmayman" desa, imom jamoatga qarata, "Agar shu odam chiqib ketmasa, juma o'qimaymiz" degan. Shunday qilib Abdulaziz